Вие сте со SPS на Македонски.
Во вестите денеска, границата меѓу Нов Јужен Велс и Викторија ќе биде затворена почнувајќи од среда 8 јули со цел да се сузбие ширењето на коронавирусот. Тешко до заклучување на кулите за стамбено домување во Мелбурн критикувано како неорганизирано и хаотично. И покрај ситуацијата со растечкиот број на заболени од COVID-19, политичарите во Македонија ја тераат изборната кампања за која им остануваат уште 7 дена. И председателот на САД Доналд Трамп во својот говор на Денот на независноста вети дека ќе го победи она што тој го нарекува радикална левица. Останете со нас. Границата меѓу Нов Јужен Велс и Викторија ќе биде затворена почнувајќи од среда 8 јули со цел да се сузбие ширењето на коронавирусот, откако бројот на инфекции во Викторија продолжува да расте. Затворањето ќе биде спроведено на границата на Нов Јужен Велс од страна на државната власт. Слично како и затворањето на границата на Нов Јужен Велс со Квинсленд, ќе се воспостави систем за дозволи, за да им се овозможи на оние кои што живеат во градовите во близина на границата и мора да патуваат од една држава до друга да го сторат тоа. Господин Ендрус вели дека одлуката за затворање на границата е донесена по тешка одлука на највисоко ниво утрово.
That is the product of a joint decision and an agreement between the Prime Minister, myself and the Premier of New South Wales, one that I think is the smart call, the right call at this time, given the very significant challenges we face in containing this virus.
Одлуката на Викторија да ги заклучи жителите во 9 кули за стамбено домување во Мелбурн најде на остри критики што ја оквалификуваа како хаотична. Извршниот службеник на Сдруженијето на станари на Викторија Марк Фенане вели дека 3000 луѓе кои живеат во тие кули останале затечени поради тоа што не им биле дадени доволно информации. Некои жители известуваат дека се уште не ја добиле храната што требаше да им биде обезбедена од страна на владата. Ема Кинг од Советот за социјална служба на Викторија за телевизискиот канал 7 изјави дека има деликатна рамнотежа помеѓу заштитата на пошироката заедница со тврдото заклучување што ги спречува луѓето во овие кули да ги напуштат своите домови од која било причина и истовремено обезбедувајќи грижа за благосостојбата на лицата во тие кули додека се затворени на ваков начин.
This is a very fine balance. We know that it's in effect it's a crisis within a crisis. So we know that first and foremost this is a public health emergency. This is being done to save lives. At the same time though, we know it's really important to point to what are the things at the same time that we've got to address and address really quickly. What are the risks?
Еден од водечките економисти во Австралија, Крис Ричардсон од Deloitte Access Economics, верува дека на економијата ќе и треба дополнителна поддршка од страна на владата за подолго време поради пандемијата на коронавирус. Во моментов е интензивна расправата во врска со тоа дали сојузната влада треба да ги продолжи исплатите JobKeeper и по предвидениот крајен рок во септември. Владата ќе ја објави својата одлука за програмата на 23 јули. Deloitte предвидува дека австралиската економија ќе се намали за 3% оваа година, а Викторија, која сочинува четвртина од националната економија, ќе биде најтешко погодената држава. Господин Ричардсон за телевизискиот канал 9 изјави дека ќе има неочекувана придобивка од падот на економијата, со тоа што каматите ќе останат ниски подолго време.
Even in the bad news though, you get some silver linings. One big one is that interest rates will stay nailed to the floor for years, right? And that hasn't, I think, made it into the minds of enough Australians. It will be years. Our forecasts say the middle of 2024.
Шестмина поранешни началници на противпожарните и службите за вонредни состојби во државите и териториите денеска се пред Кралската комисија за пожарите од минатото лето. Во својот поднес до истрагата пред денешното појавување, поранешниот комесар на службата за итни случаи во Австралиската капитална територија, Питер Дан, вели дека евакуацијата во неговата област за време на пожарите била опасна и хаотична. Господин Дан живее во областа Конџола, на јужниот брег на Нов Јужен Велс, каде во пожарите загинаа 3 лица, а беа уништени над 120 домови. Тој се залага за формирање на национално финансирана и опремена сила за брза реакција, која што би можела веднаш да биде распоредена од страна на владата на Комонвелтот за време на вонредна состојба. Според господин Дан, тоа тело би можело да биде составено од одговорни лица со полно работно време, поставени во агенциите за итни случаи во државата или територијата. Политичарите од сите страни изразија пофалби и упатија желби кон министерот за финансии Матијас Корман, откако тој го објави своето пензионирање од политиката. Министерот за финансии на Австралија, кој е во службата најдолг период уште од 2013 година, рече дека ќе поднесе оставка на крајот на годината со цитат «Ништо што е оставено на теренот». Премиерот Скот Морисон напиша на Твитер, господин Кормак во текот на својата кариера направил вистинска разлика, додека и благајникот Джош Фрајденберг и министерот за внатрешни работи Пир Датон исто така на Твитер изразија подршка. Лабористичката сенаторка и долгогодишен ривал Пени Вонг призна дека Корман е цитат сериозен противник и колега од доверба. А лидерот на лабористите Ентони Албанизи рече дека има особена почит кон сенаторот од Западна Австралија.
I have always found him decent to deal with and I wish him and his family nothing but the very best. People who put themselves forward in public life, particularly from Western Australia, they do it tough in terms of travel, in terms of time away from home and I wish him all the best.
Сојузната влада ќе потроши 190 милиони долари за да формира фонд што ќе генерира инвестиции во рециклирање. Познат како фонд за модернизација на рециклирањето, фондот ќе има за цел да генерира 600 милиони долари и да создаде повеќе од 10.000 работни места. Има надежи дека 10 милиони тони отпад ќе бидат пренасочени од депонија за да се направат производи. Сојузната министерка за животна средина Сузан Леј рече дека австралиците треба да престанат да фрлаат тони батерии и електронски отпад секоја година и да развиваат нови начини за рециклирање на вредни ресурси. Од почетокот на корона епидемијата во Македонија изминатиот месец јуни бил најтежок со многу најмногу заболени и починати, така велат првите анализи. Нема ден без троцифрен број на новозаразени од коронавирусот во последниве 30 дена. Кривата на новозаразени е во постојан пораст и тоа токму од почетокот на јуни, кога и започнаа троцифрените бројки. Во истиот 30-дневен период, земјата го имаше и пикот на мртви во еден ден кога беа починати вкупно 15 болни од COVID-19. Тоа се случи пред 4 дена, кога црниот биланс ја шокира јавноста. Не помалку, односно 12 смртни случаи беа регистрирани на 29 јуни. Она што се почесто може да се види е дека меѓу починатите има и млади луѓе помеѓу 30 и 40 години. А во последниве 24 часа направени се 1032 тестирања, а регистрирани се 115 нови случаи на COVID-19. Но и покрај ситуацијата со бројот на заболени од COVID-19 и невремето и поплавите што ја зафатија Битола изминатиот викенд, политичарите ја тераат изборната кампања за која им останаа уште 7 дена да ги убедуваат граѓаните да гласаат за нив. Социјалдемократскиот сојуз за Македонија беше во општина Чаир, каде лидерот на партијата Зоран Заев на граѓанската трибина на коалицијата Можеме рече:
Со овој закон кој што го донесовме е заокружен правно формалниот дел на рамковниот договор. Остана духот на договорот да го доградиме за сите рамноправно еднакво да бидеме вградени секаде. И со правата и со врските пред државата. Но го донесовме законот. Требаше да се појави СДСМ и коалицијата за да може овој закон да се донесе. Изгубија нешто македонците, бошнаците, србите, влад? Не. Само едно уставно право, кое што беше заробено и недадено, го ослободивме.
Опозицијската ВМРО-ДПМНЕ вчера беше во легендарното Крушево. Председателот на партијата Христијан Мицковски рече дека е убеден во победата на неговата партија, а на Зоран Заев му порача дека по 15 јули ќе заврши со политичката кариера. А носителот на листата на ВМРО-ДПМНЕ во петата изборна единица Игор Дурловски рече:
Каде е усогласената изборна програма на Социјалдемократскиот сојуз и БЕСА и зошто таа не им е достапна на граѓаните? Јавно ја прашувам Радмила Чекеринска дали СДСМ стои зад заложбите на БЕСА со кои се заговара кантонизација на Македонија. Која е вистината? Народот мора да знае.
Подетално за актуелните настани во Македонија во извештај по вестите. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп во својот говор на денот на независноста вети дека ќе го победи она што тој го нарекува радикална левица. Председателот Трамп ги осуди неодамнешните обиди за отстранување на споменици на историски личности. Мирните демонстранти бараа расна рамноправност на само чекори од каде што господин Трамп зборуваше во Белата куќа.
When you level these false charges, you not only slander me, you not only slander the American people, but you slander generations of heroes who gave their lives for America.
Статуата на Колумбо, мореплувецот познат по откривањето на Америка, е една од многуте оштетени или уништени споменици на личности од американската историја од времето на колониализмот за време на протестите што во земјата започнаа по убиството на афроамериканецот Джордж Флойд за време на неговото полициско преведување кон крајот на мај. Властите во кинески град издадоа предупредување откако локална болница пријавила случај на, како што се сомневаат, бубонска чума. Здравствениот комитет во градот Баян-Нур во регионот на внатрешна Монголија издаде тревога од трет степен во систем од 4 степени. Се забранува лов и јадење животни кои што е можно да се носители на чумата, а од јавноста се бара да пријави какви било случаи на чума или треска без јасни причини. Познатата како црна смрт на средниот век, бубонската чума е многу заразна и често смртоносна болест која се шири главно од глодари. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се минува за 0,61 евро, за 0,69 американски долари и за 37,75 македонски денари, додека еден американски долар се минува за 54,45 македонски денари, а 1 евро за 61,22 македонски денари. Еве наку со и временската прогноза за главните градови за утре вторник 7 јули. Перт, краткотрајни слаби врнежи со максимална температура до 17 степен, Аделаид делумно облачно 14, врнежливо се предвидува за Мелбурн максимална 14, делумно облачно за Хобарт 10, Камбера делумно облачно 13, Сиднеј, услови за дожд попладне со максимална до 18 степен, Бризбен претежно сончево 23, Дарвин сончево 32 и Алис Спрингс утринска слана, а потоа сончево со максимална до 17 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.